Dobro večer, želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U posljednja 24 sata na Zapadnom Balkanu najviše žrtava COVID-19 u Hrvatskoj. Srbija počela primjenjivanje još restriktivnijih preventivnih mera. Nakon što su blokirali pristupne pregovore Skoplja sa Evropskom unijom, bugarski premijer Borisov izjavio: spremni smo za razgovore. Tužilaštvo u Hagu saopštilo da raspolaže dokazima na 100.000 stranica i 103 svedoka u slučaju protiv bivših lidera Oslobodilačke vojske Kosova. Premijer Hrvatske, vicepremijer srpske manjine i izaslanik predsjednika Srbije zajedno na komemoraciju u Vukovaru. Premijer kantona Sarajevo Marijo Nenadić podneo ostavku. U narednih pola sata poslušajte još. Pitali smo u Srebrenici 4 dana nakon lokalnih izbora ko će biti novi gradonačelnik.
Koji god načelnik da je bio, ja znam da ja nemam vode, ne mogu se okupati, moram da nosim vodu, znam da nemam puta, znam da nemam ovoga. Ja nemam nikakvi tu nositi ništa, nemam posla, ne radim.
Odgovorio nam je jedan Srebreničanin. A u prvom intervju, nakon što je pobedio na izborima za gradonačelnika Banja Luke, Draško Stanivuković odgovorio nam je i na pitanje o mogućnosti uspostavljanja povelje o bratimljenju sa Sarajevom, poput one koju Banja Luka već ima sa Beogradom.
One šabloni koji su nametnuti da je neki grad neprijateljski, drugi ovakav, dakle ja ne stojim za toga i nisam za takvu politiku s jedne strane. S druge strane, o ovakvim pitanjima, vrlo važnim koje ste vi spomenuli, dakle, ja sam mogao prije možda godinu dana, možda i prije mjesec dana da odmah kažem jedno, sada iza mene stoji tim.
Draško Stanivuković bit će jedan od sagovornika u ovom izdanju našeg regionalnog programa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od država Zapadnog Balkana u Hrvatskoj je u posljednja 24 časa potvrđeno najviše novo obolelih od koronavirusa do sada, njih 3251, a umrlo je 38 osoba, saopštio je Nacionalni štab za civilne poslove. U protekla 24 sata u Federaciji BiH prijavljeno je 19 novih smrtnih ishoda, a u Republici Srpskoj 26. Na Kosovu je preminulo 11 osoba, a u Srbiji 27. Premijerka Srbije Ana Brnabić jutro, nakon što su u Srbiji primijenjene nove mere, dodatno ograničenja rada pre svega ugostiteljskih objekata, ali i prodavnica tržnih centara, najavila je da se za nove restrikcije neće čekati 1. decembar.
Danas ćemo imati, nažalost, novi crni rekord, što je, mislim, sa jedne strane očekivano. Kad pratite trendove, nama je uvek sreda lošija od utorka. Onda četvrtak i petak malo pada. To je do sada uvek bilo tako, pravilnost postoji tokom nedelje. Još jedna molba i apel na ličnu odgovornost svih nas.
Ana Brnabić. Ugostiteljstvo i u Srbiji u korona krizi našlo se na teškom udaru, zbog čega je vlada najavila uvođenje takozvanog COVID-19 PDV-a. U prilogu Zorana Glavonjića, jedan od ugostitelja, tim povodom kaže:
mojoj struci i nama to ništa ne znači, zato što korisnik plaća ono što ćemo mi učestvovati u smanjenju, odnosno što ćemo mi imati prema državi. Nama je bitno da mi imamo gosta, a ne da mi imamo popust na PDV-u. Time ništa ne možemo postići, jer mi nemamo gosta, nešto se smanji PDV. Ja sam sam smanjio cene, ali nemamo gostiju. To je problem. Nema korisnika.
Izjavio je Milija Popović, suvlasnik dva hotela Ženeva u Kragujevcu i koordinator za ugostiteljstvo u Privrednoj komori Srbije za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije pokrenulo je inicijativu da se sa 20 na 10% smanji PDV u ugostiteljstvu, odnosno u pružanju usluga ishrane, kako je precizno saopšteno iz tog ministarstva. To tačno znači, kako su nam rekli u Ministarstvu trgovine, da će upola manji PDV biti u hotelskim i restoranskim poslovima, ali ne i za klubove i kafiće, u kojima se u Srbiji također odvija značajan deo društvenog života. Milija Popović kaže da su njegovi hoteli samo u maju imali 3000 otkazanih rezervacija i da nema načina da se šteta nadoknadi.
Mi trenutno u periodu svih tih 7-8 mjeseci imamo promet 15 do 20% u odnosu na ono što je bilo normalno. S tim što smo zadržali svih 40-ak radnika. I najveći problem jeste stvoriti lični dohodak. Mi imamo porez na lični dohodak.
Dodaje Popović, ilustrujući podatkom da su mjesečne obaveze samo prema zaposlenima najmanje 3 miliona dinara, oko 25.000 evra, a ukupan promet manji od 2 miliona. Miša Relić, predsjednik udruženja barova i noćnih klubova, rekao je za naš program da njihovi vlasnici traže da se i za taj sektor porez prepolovi.
I ja mislim da taj PDV ne znači toliko sada koliko će značiti kada se vratimo u poslovanje, a to je tamo negdje u aprilu mjesecu. Tako da aplauz što se tiče restorana i iskreno se nada da država dobro razmišlja i planira da smanji PDV na cijelo ugostiteljstvo, jer ako ćemo da oporavljamo ugostiteljstvo kao granu, jedini način za to je smanjenje PDV-a.
Po podacima udruženja koje vodi Relić, od početka korona epidemije u Srbiji zbog gubitaka je zatvoreno 30% barova i noćnih klubova. Poslednja informacija iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koje nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o COVID PDV-u, je da je turizam u Srbiji zbog pandemije već na gubitku od milijardu evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković, iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srednja stručna škola u Goraždu na istoku BiH ponovo je uključena u borbu protiv pandemije koronavirusa, priču ima Alen Bajramović.
Još u aprilu ove godine, kada je Bosna i Hercegovina suočena sa takozvanim prvim valom pandemije koronavirusa, u srednjoj stručnoj školi Džemal Bjedić u Goraždu na 3D štampačima koji se koriste u procesu praktične nastave, započeta je izrada zaštitnih vizira. 7 mjeseci kasnije u ovakve projekte uključeni su i đaci koji su svoje kabinete pretvorili u male radionice za proizvodnju zaštitne opreme. Učenik završnog razreda srednje stručne škole, budući krojač Samir Ajanović.
Početku je bilo malo teže, ali sad ide lakše i bolje, brže. Šivenje je lakše, ali krojenje je malo teže. Dobre kvalitetne maske.
Nastavnik praktične nastave Ermin Džemidžić pojašnjava da se u kabinetu za obuku budućih krojača šiju platnene zaštitne maske namijenjene višekratnoj upotrebi, a s obzirom da je mjerama štabova njihovo korištenje obavezno, dobro će doći učenicima koji u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde nisu na online sistemu nastave.
U ovom slučaju smo imali sreće da nam je World Vision obezbijedio materijal. Na nama je samo da ih konstruišemo, što smo već i uradili.
Za sada u školi raspolažu sa materijalom dovoljnim za oko 2000 maski, ali očekuju da ovakvi projekti budu i nastavljeni. Osim što doprinose široj borbi protiv COVID-19, u kantonu u kojem epidemiološka situacija nije nimalo dobra, na ovaj način učenici stiču i znanja i vještine koje su im potrebne u njihovom budućem radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Korona kriza iz časa u čas, 8. mjesec pratimo kroz permanentni blog na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je da je njegova zemlja spremna da nastavi pregovore sa Severnom Makedonijom o rješavanju spornih pitanja nakon što je utorak Sofija u Evropskoj uniji sprečila usvajanje pregovaračkog okvira za Skoplje. Naša pozicija nije pozicija tvrdoglavosti ili da zaustavimo naše prijatelje, kazao je on, ističući da je potrebno da susedna zemlja ispuni obaveze iz dogovora o dobrosusedstvu i prijateljstvu. Predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je odbijanje Bugarske da odobri pregovarački okvir o pristupanju Severne Makedonije Evropskoj uniji predstavlja poraz politike proširenja EU. U specijalnom sudu u Hagu održana je statusna konferencija o slučaju koji se vodi protiv bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i četvorice njegovih ratnih saradnika. Specijalno tužilaštvo u Hagu saopštilo je da je za potvrđivanje optužnice ispitano 103 svedoka i da namerava da toj listi doda još otprilike 50 imena. Također je potvrđeno da je prateći materijal za optužnicu imao preko 40.000 stranica, te tvrdi da raspolaže sa oko 100.000 stranica dokaznog materijala. U Hrvatskoj je obeležen dan sećanja na žrtvu Vukovara u spomen sloma Hrvatske odbrane grada 18. novembra 1991. godine. Nekoliko hiljada ljudi učestvovalo je u koloni sećanja u Vukovaru, a među njima bio je i potpredsjednik Hrvatske vlade iz redova Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević. Izveštava Eni Zebić.
Iako su epidemiolozi preporučili okupljanje do 500 ljudi, na ulicama Vukovara i u koloni sjećanja od gradske bolnice do memorijalnog groblja na Ovčari bilo ih oko 10.000. U koloni sjećanja bili su i premijer Andrej Plenković i potpredsjednik vlade i Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević. Hrvatska je pobjedila u Domovinskom ratu, demokratski se konsolidirala i ima snage za iskorake koji su važni za suživot, pomirbu i pruženu ruku prema srpskoj i drugim manjinama, kazao je Plenković na pitanje da komentira Miloševi Đurićevo sudjelovanje na komemoraciji.
I zato je dobro i po nama normalno i prirodno da je potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a Boris Milošević sa nama danas u Vukovaru, kao što je bio i u Kninu. To su poruke okrenute budućnosti, okrenute suradnji, okrenute razvoju, okrenute Europi, vrijednostima koje dijelimo, i mislim da je to dobar put, put na kojem ćemo ustrajati.
Milošević je novinarima kazao kako je više od trećine Vukovaraca srpske nacionalnosti kao i prije rata i da je dijalog jedino rješenje.
Radi budućnosti i radi mladih trebamo naći zajednički put, put pomirenja i dijalog. Treba uspostaviti pravi dijalog na lokalnoj razini.
Posebni saslanik srbijanskog predsjednika za rješavanje pitanja nestalih u ratu Veran Matić jučer je zajedno sa izaslanstvom Srpskog narodnog vijeća bacio vijenac u Dunav za srpske civilne žrtve prije početka opsade grada i položio vijenac na Ovčari, a danas je položio vijenac na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u samom Vukovaru.
Da na taj način odamo pijetet žrtvama i da iskažemo solidarnost sa porodicama žrtava i da još jednom se zavjetujemo da ćemo raditi sve da pronađemo nestale kako bi njihove porodice mogle dostojno da ih sahrane.
Plenković je pozdravio Matićevo sudjelovanje na komemoraciji.
Te su poruke bitne, one govore također i o suočavanju s prošlošću i činjenici da na taj način i vlasti Srbije šalju posebnu poruku Vukovaru i žrtvi Vukovaraca i hrvatskih branitelja.
Nekoliko tisuća ljudi sudjelovalo je i u koloni sjećanja u Škabrnji nedaleko Zadra, gdje su također 18. studenog 1991. JNA, paravojne grupe iz Srbije i domaći teritorijalci zauzeli selo i ubili 43 osobe. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a Milorad Pupovac, koji je porijeklom iz tog kraja, odustao nakon razgovora sa načelnikom Škabrnje i lokalnim katoličkim župnikom od sudjelovanja u koloni sjećanja, jer bi, kako je kazao, bilo onih koji se tome protive. Umjesto toga zapalio je dvije svijeće u Zagrebačkoj pravoslavnoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg.
Jednu svijeću za pobijene u Škabrnji, a drugu svijeću za pobijene u Nadinu. Mjestima koje su dio mojega pamćenja, moje zavičajne slike, mojega najtoplijeg osjećaja prema ljudima koje smatram svojim ljudima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić podneo je ostavku na ovu funkciju, napisao je Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost na društvenim mrežama. Već dva mjeseca četiri političke stranke, Naša stranka, Narod i pravda, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Nezavisne bosansko-hercegovačke liste, kojih nazivaju četvorka, imaju većinu u Skupštini kantona Sarajevo. Najavili su smjenu vlade kantona, a to su pravdali, odnosno zašto to do sada nisu radili, opravdali su održavanjem lokalnih izbora okončanih pre tri dana. Draško Stanivuković, pobjednik na izborima za gradonačelnika Banja Luke, izjavio je da će imati adekvatan odgovor na prijetnje koje je uputio Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider stranke Nezavisnih socijaldemokrata. Naime, Dodik je nakon izbornog poraza izjavio da neće podržati planirane investicije u Banja Luci. Između ostalog, Stanivuković u intervju za Radio Slobodna Evropa se osvrće i na mogućnost, odnosno ideju, uspostavljanja povelje o bratimljenju sa Sarajevom, koju Banja Luka već ima sa Beogradom.
Ja sam spreman na saradnju, na uzajamnu podršku, projekte da i građani Sarajeva, da građani Banja Luke žive bolje i kvalitetnije, dakle to je potpuno normalno. One šabloni koji su nametnuti da je neki grad neprijateljski, drugi ovakav, dakle ja ne stojim za toga i nisam za takvu politiku s jedne strane. S druge strane, o ovakvim pitanjima, vrlo važnim koje ste vi spomenuli, dakle ja sam mogao prije možda godinu dana, možda i prije mjesec dana, da odmah kažem jedno. Sada iza mene stoji tim, stoje građani Banja Luke, stoji preko 50% ljudi koji su glasali, stoji čitava institucija i ne dajem pravo sebi, jer se bojim upravo protiv jedne politike, a to je da pojedinac odlučuje o svemu. Dakle, ja ne mogu biti pojedinac koji će donijeti takvu jednu odluku.
Što? Pa to bi prosto bio politički i ljudski gest. Ne bi vam trebao referendum u Banja Luci da biste odlučili da li da uputite takav predlog Sarajevu.
Mostove, da, vrlo ću biti jasan. Mostove prijateljske ćemo da gradimo, da se posjećujemo, da pružamo podršku, da radimo određene projekte, prije prvenstveno ekonomske, što je potpuno ključno, i privreda u jednom i drugom i svakom drugom gradu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. O konkretizaciji tih nekih stvari, ja mislim, se treba razraditi, treba vidjeti i razmišljanje novoizabranog rukovodstva u Sarajevu, treba da vidim i tim koji će mi oformiti, budući načelnici, gradska uprava, da se to sjedni, da se to desi u smislu jasnih odluka, pravaca, da vidimo šta to konkretno znači. Kao što se vidite i odnosi između Beograda i Banja Luke, dakle nije to nešto što ide preko noći. Dakle, to je rukovodstvo sjelo.
Ali su nesumnjivo intenzivni. Hoćete li skoro u Crnu Goru, kada vam ističe zabrana ulaska u Crnu Goru?
Jedva čekam da odem. Evo iskreno, jedva čekam da odem. Mislio sam da odem i na žami zbog onog što se desilo, zato što je mitropolit Amfilohije preminuo. Htio sam, imao sam duboku iskrenu namjer da odem na sahranu. Mjere važe 365 dana od dana kada sam uhapšen, dakle naredne godine do avgusta.
Dobar deo vašeg narativa i u ovom razgovoru je skoncentrisan na to da se distancirate od prošlosti, da ostavimo prošlost sa strane, a onda ste se našli usred jednog protesta koji ima snažan, da kažem, opet narativ vezan za nacionalizam.
Gdje vi tu vidite nacionalizam?
Pa protesti litije u Crnoj Gori, ne ulazim u razlog, borba za obaranje zakona o slobodi veroispovesti, jesu bili obeleženi snažnim znacima srpskog nacionalizma. Tu su se također videle razne zastave.
Šta vi mislite da, na primjer...
Ne, ja vas pitam, nećemo ulaziti u to razpravo, nego ja vas pitam kao neko ko pravi distancu od tog vrstog nasljeđa, opet ste se osjetili potrebu da odete tamo. Kako objasniti to? Je li to paradoks?
Osjećam potrebu. Nije paradoks, to je jedina istina. Evo kako? Evo objasnit ću vam. Zamislite sada, na primjer, da evo, mi živimo u Bosni i Hercegovini, postoji jedan čovjek u Sarajevu, Bošnjak, i on čuje da u nekoj drugoj zemlji hoće da njegovu vjersku zajednicu, džamije, neko oduzme tu imovinu. Zamislite da mene, da ja osuđujem tog čovjeka koji ima oporir da ode i uči svoju mirnim okupljanjima da bi sačuvao svoje svetinje. Kako ja mogu tog čovjeka? Pa on brani svoju vjeru. Dakle, ovo je pitanje vjere bila.
Draško Stanivuković govori i o Srebrenici, saradnji u regionu, načinu na koji će voditi Banja Luku, pa i o tome da li će penzioneri i đaci u tom gradu zaista imati besplatan prevoz. Razgovor u cjelini pogledajte i čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org. Rezultati lokalnih izbora u Srebrenici još nisu poznati, a izborni ciklus od početka kampanje pa do zatvaranja biračkih mesta obeležio je niz nepravilnosti. Priča o tome kako se živi u ovom gradu na istoku BiH zabeležila je Marija Arnautović.
Muamer Čivić je student, aktivista i muzičar. Osnovao je prvi i jedini multinacionalni muzički bend u Srebrenici. Taj grad, kako kaže, ima nevjerovatne prirodne i turističke potencijale, od kojih Srebreničani, nažalost, nemaju ništa, jer se malo ili nimalo već godinama radi na razvoju opštine. Protekli, ali i raniji lokalni izbori jasno su pokazali o čemu se radi, kaže on za Radio Slobodna Evropa.
To su jedni plemenski izbori iz 13. stoljeća, da tako kažem, gdje se odlučuje i razdvaja sve na mi ili oni. I recimo sad, koji god kandidat da pobjedi, nevjerovatna je situacija da nijedan od ovih kandidata koji su bukvalno nametnuti nije ponudio neki konkretan program za koji se čovjek može opredijeliti.
Muamerov prijatelj iz benda Miroslav Anić kaže kako je najveći problem Srebrenice odlazak mladih koji u ovom gradu ne vide perspektivu.
Dakle, ljudi u nedostatku svega toga i u nekom strahu po ovom mišljenju. Dakle, biraju ljude one kao koje za njih neko tako zvano manje zlo. Tako da vas da prije ljudi ono biraju kao neku svoju nacionalnu stranu, tako se osjećaju sigurnije i na taj način, nažalost, se biraju kandidati širom naše države.
Rezultati lokalnih izbora u Srebrenici još nisu poznati. Čeka se prebrojavanje glasova pristiglih poštom. Dva su kandidata za načelnika opštine imala podršku dva bloka stranaka, jednih sa srpskim, drugi sa bošnjačkim predznakom. Posao, bolje ceste i više radnih mjesta više zanimaju građane od toga kako će se zvati načelnik, kažu u anketi Jovana Mirsad, Zoranija Zemina iz Srebrenice.
Mislim da je bitno da na čelu opštine bude čovjek koji će podjednako uvažavati i Srbe i Bošnjake i ostale, znači da se ljudi ne dijele na podobne i nepodobne.
Koji god načelnik da je bio, ja znam da ja nemam vode, ne mogu se okupati, moram da nosim vodu, znam da nemam puta, znam da nemam ovoga. Ja nemam nikakvi tu nositi mišta, nemam posla, ne radim.
Ma šta će im to biti bitno, neke samo čovjek čovjekom da ovaj neka radi kako treba i to je najmanje bitno.
Je li bitno ko će biti načelnik? Pa bitno je da je čovjek sposoban, a ovo smo vidjeli za ovo što je proteklo perioda, ne imamo sposobnog čovjeka.
Za političku analitičarku iz Banja Luke Tanju Topić jasno je zbog čega se u Srebrenici uvijek glasa nacionalno.
Nužno je zapravo da se takva bitka vodi u ovom gradu. Imamo isto tako činjenicu da se srpske zvanične političke strukture nikada nisu priznale, nekada jesu, pa su porekle da se u Srebrenici desio genocid i kao da tim nastanjem i bildanjem nacionalnih mišića, odnosno nastanjem da se ostvari pobjeda kandidata koji je prevashodno Srbin, jednostavno pokušava pokazati i dokazati da tog genocida nije bilo.
Tako će biti, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak, sve dok se ne postigne opšte priznanje da se u toj opštini u julu 95. godine dogodio genocid.
Dakle, da u takvoj ambijentalnosti ova pitanja infrastrukture, zapošljavanja, razvoja opštine se ipak gledaju samo i samo kroz etno-nacionalnu vizuru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić optužio je srpskog kolegu Mladena Nenadića da se umešao u slučaj državni udar, dostavljajući naknadnu izjavu jednog od svedoka saradnika u kojoj tvrdi da je pod pritiskom crnogorskog tužilaštva lažno svedočio protiv lidera Demokratskog fronta. U prilogu koleginica Nete Durović čučljamo da li bi ovo moglo da utiče na predstojeću presudu za državni udar pred apelacionim sudom.
U širokom pismu tužiocu za organizovani kriminal Republike Srbije Mladenu Nenadiću, specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić ukazuje na grubo miješanje u krivični predmet u Crnoj Gori. Šta povodom novih dešavanja misli advokat odbrane optuženih u slučaju državni udar Dražen Medović?
Ovo što se sada dešava je mnogo logičnije što priča sada Paja Velimirović i on je to dao zvaničnim organima Srbije i sve opisao koji pritisak je vršen u odnosu na njega od strane glavnog specijalnog tužilaštva.
Advokat Medović kaže i koje implikacije može da ima ovakva izjava.
Ovo je inače čita postupak je kompromitovan postupcima od strane samog specijalnog državnog tužilaštva. Apelacioni sud je krenuo sudije izvjestilac u iznošenju svega onoga što je rađeno u prvostepenom postupku. On sad to ne može da prekine. Nakon svega može naravno da otvori glavni pretres i da provede sve ove dokaze i ove mjere tajnog nadzora koje su vršene nad Sinđelićem i ovaj iskaz Mirka Velimirovića, izjavu ovoga Asada i to sve može naravno da utiče na samu odluku. Ja doživljavam ovo što je čak i specijalni tužilac izjavio kao pritisak na sud, jer on je to rekao da se sve to radi da bi se donijela ukidajuća presuda.
S druge strane, Medović ukazuje da ne zna kako će se apelacioni sud odrediti, ali konstatuje da su novi dokazi jaki.
Ali ovi dokazi su veoma, veoma jaki i kompromituju cjelokupno postupanje glavnog specijalnog tužioca u samom postupku i ove iskazi imaju veću logičku utemeljenost nego oni iskazi koji su dobijani na onako jedan smiješan i način u koji niko nije vjerovao.
Prošlo je više od 4 godine od prethodnih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori koje obilježio ambijent u pokušaju takozvanog državnog udara ili pokušaja nasilnog rušenja crnogorske vlasti. Za ovo djelo prvostepeno osuđeno je 13 okrivljenih, među kojima su i ruski i srpski državljani i lideri opozicionog Demokratskog fronta. Tokom 2-godišnjeg suđenja, niko od optuženih nije priznao krivično djelo za koje je bio optužen. Lideri Demokratskog fronta tvrdili su da je sudski postupak u stvari političko suđenje protivnicima crnogorske vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Godinu dana nakon objavljivanja snimka na kojem službenik Ruske ambasade u Beogradu predaje kesu sa novcem nekadašnjem pripadniku Vojske Srbije i dalje mnogo pitanja bez odgovora. Pred Višim javnim tužilaštvom Srbije ne vodi se niti jedan postupak protiv nekadašnjeg pomoćnika i zaslanika odbrane Georgija Klebana. Ne vode se ni postupci protiv pripadnika drugih stranih obaveštenih agencija koje je po otkrivanju afere najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Detalje ima Mila Đurđević.
Godinu dana od kako se u javnosti 17. novembra 2019. pojavio snimak ruskog agenta Georgija Klebana kako daje novac penzionisanom pripadniku Vojske Srbije ZK, pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu ne vodi se postupak protiv bilo koga u ovom slučaju. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Šta je poznato?
Snimak je objavljen 17. novembra 2019. na društvenoj mreži YouTube. Dan kasnije u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da je Kleban bio pomoćnik i zaslanika odbrane pri ambasadi Rusije u Beogradu do juna 2019. Bezbednosno-informativna agencija 20. novembra potvrdila je autentičnost snimka. Narednog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je istragu. Prema njegovim rečima, događaj sa snimka odigrao se 24. decembra 2018. Posle nepune dve nedelje, Vučić je uoči sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju izjavio da je afera zatvorena, ne navodeći detalje.
Pitanja bez odgovora.
Ko je autor snimka? Koliko novca je Georgi Kleban dao ZK? Za šta je novac bio namenjen? Da li je protiv Georgija Klebana i ZK podneta krivična prijava?
Istragu ne samo u ovom slučaju, već i u aktivnostima drugih stranih obaveštajnih agencija u Srbiji, Vučić je najavio 4 dana po objavljivanju videosnimka. Na konferenciji za medije održanoj 21. novembra 2019. nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.
Želim da vam kažem da ćete u narednom periodu videti više akcija. Tužilaštvo je, predstavnici tužilaštva su uvek na sastancima Saveta za nacionalnu bezbednost protiv pripadnika različitih obaveštajnih agencija, čije je delovanje protiv Republike Srbije dokazano.
Na ponovljeni upit Radija Slobodna Evropa dokle se stiglo sa istragom, Vojno-bezbednostna agencija uputila nas je na Ministarstvo odbrane, koje do emitovanja priloga nije odgovorilo. Odgovor je izostao iz kabineta predsjednika države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Odlazeći predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump smenio je Chrisa Cripsa, prvog čovjeka Agencije za cyberbezbednost i infrastrukturu, zbog, kako tvrdi, netačnih objava o pravilnosti izbornog procesa. Trump je u objavi na Twitteru optužio Cripsa da je veoma netačno uveravao građane da su izbori, što se njegove struke tiče, bili najbezbedniji do sada. Trump osporava rezultate izbora na kojima je pobedio demokratski kandidat Joe Biden i dalje tvrdi da je glasanje namešteno. Novi predlog izmena zakona mađarske vlade o bračnoj zajednici usmeren je ka ograničavanju prava LGBT populacije. Human Rights Watch ocenjuje da predstavlja uvredu zajedničkim evropskim vrednostima. Detaljnije Mila Dobradović.
Vlada desničarskog premijera Viktora Orbana iznijela je nekoliko ustavnih amandmana 10. novembra. Parlament, u kome Orbanova stranka Fides ima 2/3 većinu, trebalo bi da glasa o predlozima u roku nekoliko nedelja. U izjavi objavljenoj u Budimpešti, Human Rights Watch, nadzorni organ za zaštitu prava i sjedišta u Njujorku, pozvao je mađarski parlament da odlučno odbije predloženi amandman na ustav i pozvao Evropsku uniju da upozori članicu Mađarsku da je promjena nespojiva sa vrijednostima Evropske unije. Lydia Gol iz Odjeljenja za Evropu i Centralnu Aziju Human Rights Watcha izjavila je da pod izgovorom borbe protiv pogrešne koncepcije rodne ideologije vlada dalje ograničava prava i stigmatizuje hiljade mađarskih građana, a u skladu sa amandmanom da će samo bračni parovi moći da usvoje djecu, a izuzetci će se praviti samo od slučaja do slučaja. Nacrt zakona efektivno zabranjuje usvajanje djece istopolnim parovima, samcima i neoželjenim različitopolnim parovima. Prijedlog zakona je posljednji u nizu napada na mađarsku LGBT zajednicu. U maju je parlament zabranio legalno priznavanje pola, efikasno sprečavajući transrodne i interspolne osobe u Mađarskoj da legalno promijene svoj pol ili pol dodijeljen pri rođenju. Objavljivanje mađarske knjige za djecu sa novim verzijama bajki kojima su predstavljeni pripadnici marginalizovanih grupa, uključujući LGBT osobe, Rome i osobe sa invaliditetom, izazvalo je talas homofobičnih napada, dok su desničarski ekstremistički političari uništili knjigu javnosti. Prošlog mjeseca Orban je lično komentarisao knjigu u radijskoj emisiji, rekavši da LGBT zajednica treba da ostavi našu djecu na miru. Prijedlog mađarske vlade za izmjenu ustava kako bi se ograničilo usvajanje, mađarski parlament bi trebao da odbije odlučno, poručuje Human Rights Watcha, dok bi Evropska komisija trebalo da jasno stavi do znanja da je najnoviji vladi niz zakonskih promjena nije kompatibilan u Evropskoj uniji.
I bilo je ovo još jedno izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijetno.
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. Danas se održavaju lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Tim povodom razgovaramo sa članom Centralne izborne komisije Suvadom Arnautovićem.
Ova izborna kampanja, vjerovarno i zbog ovih uvjeta koji su aktuelni, jeli, u okviru pandemije COVID-19, je iznenađujuće mirna.
Hasan Smajić, univerzitetski profesor iz njemačkog grada Kelna, donirao vrijednu računarsku opremu domaćim obrazovnim ustanovama.
Dobili smo 10 PLC-ova Schneiderovih, zadnji krik tehnologije u PLC-ovima. Ono što rade djeca u Njemačkoj, to će raditi sad naši učenici.
Mlada genetičarka iz Goraž, Damila Zorlak, primljena na najstariji američki univerzitet Harvard.
Školujemo genetičare, ali sistem ne prepoznaje sve te genetičare i ne zna gdje ih smjesti.
U Unsko-sanskom kantonu počela realizacija projekata energetske efikasnosti koje finansira UNDP.
U okviru ovog projekta biće primijenjene mjere energetske efikasnosti na 3 kantonalna objekta. Ukupna vrijednost ovih projekata je nešto malo veća od 485.000 konvertibilnih maraka.
Distrikt Brčko dobija prvu strategiju socijalnog uključivanja koja bi trebala doprinijeti višem stepenu zaposlenosti i boljim uslovima života za marginalizovane i socijalno ugrožene grupe.
Moramo napraviti mehanizme i politike koje će marginalizovane grupe uključivati u donošenje odluka.
A sada ćemo opširnije o ovim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Danas se održavaju 9. poslijeratni lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, a na njima pravo glasa ima 3.283.194 birača. Izbori se održavaju 142 od ukupno 143 opštine u BiH na preko 5.800 biračkih mjesta. Lokalni izbori u gradu Mostaru, koji se održavaju prvi put nakon 12 godina, bit će održani 20. decembra. Za povjerenje birača na ovogodišnjim lokalnim izborima bori se 543 politička subjekta, i to 129 političkih stranaka, 262 nezavisna kandidata, 72 koalicije, 9 listi nezavisnih kandidata i 71 nezavisni kandidat pripadnik nacionalnih manjina. Lokalni izbori održavaju se u skladu sa posebnim epidemiološkim mjerama koje su uvedene zbog pandemije koronavirusa. Na ulazu u biračka mjesta vrši se mjerenje temperature birača, obavezno je održavanje fizičke distance, a Centralna izborna komisija omogućila je osobama koje su u izolaciji zbog infekcije koronavirusom ili kontakta sa zaraženima da glasaju od kuće. O tome koji su problemi i poteškoće pratili organizovanje ovogodišnjih lokalnih izbora u BiH u uslovima pandemije, razgovaramo sa Suadom Arnautovićem, članom Centralne izborne komisije BiH. Evo, danas se održavaju 9. poslijeratni lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Možete li nam reći kako ocjenjujete predizbornu kampanju? Da li bila fair i koliko ste je uopšte mogli pratiti s obzirom da je zbog virusa korona manje više bila online?
Opća ocjena, shodno vašem pitanju, je da je ova izborna kampanja, vjerovarno i zbog ovih uvjeta koji su aktuelni, jeli, u okviru pandemije COVID-19, je iznenađujuće mirna. Imali smo određenih sukoba na javnoj sceni u smislu razmjene malo žešćih riječi i tako dalje, ali u principu generalno možemo gledati da nije bilo da tako kažem onih prekršaja koji karakteriziraju protekli izbor, kao što je zastrašivanje birača, određeno ucjenjivanje i tako dalje. Najveći broj prekršaja koje smo mi do sada sankcionirali odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju, posebno plaćeno oglašavanje u nedozvoljenom periodu, i to većinom putem socijalnih mreža i najviše socijalne mreže Facebook. Dakle, najviše tih je, da tako kažem, prekršaja koje je Centralna izborna komisija sankcionirala.
Tokom predizborne kampanje uočene su brojne nepravilnosti. Prvenstveno se to odnosilo na broj birača koji su se prijavili za glasanje putem pošte. Kako ste riješili na kraju taj problem?
Pa ja mogu sa zadovoljstvom kazati da smo mi taj problem sagledali sa svih aspekata u ovom izbornom ciklusu i vidjeli smo u stvari i manjkavosti samog sistema, a također i načine na koji politički subjekti zloupotrebljavaju ustavnopravni okvir i zakonski okvir za registraciju tih birača. Dakle, imali smo masovne pojave takozvane krađe identiteta, odnosno lažnog predstavljanja, gdje su birači koji su inače na redovnim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini registrirani na izmišljenim adresama van Bosne i Hercegovine, kako bi im se dostavio glasački paket. A također smo imali, dakle, i onu situaciju gdje su ljudi koji su zaista žive u dijaspori u statusu izbjeglice bez njihovog znanja preregistrirani za glasanje u neke druge države i na neke druge adrese. Mi smo to vrlo uspješno za sada regulirali tako što smo utvrdili da sve one osobe koje su na redovnim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini registrirane, dakle da glasaju u svojim općinama, a neko ih je bez njihovog znanja preregistrirao da glasaju putem pošte, da smo omogućili tim biračima da danas glasaju nepotvrđenim glasačkim listićem i taj listić će se brojati, ta koverta, a ona koverta koja u njegovo ime, u ime tog birača stigne iz inostranstva, neće se brojati, ona će biti odvojena posebno u našem glavnom centru za brojanje i bit će dostavljena tužilaštvu kao materijalni dokaz o počinjenju krivičnog djela.
Evo, s obzirom da je koronavirus, da li ste imali problema prilikom organizovanja biračkih odbora? U jednom od priča koje smo radili na Radiju Slobodna Evropa, predsjednici opštinskih komisija su se žalili kako neki članovi odustaju zbog virusa ili zbog straha od virusa.
Prvi problem s kojim smo se suočili, da jedan veliki broj stranaka koji su inače glasne i putem saopćenja i tako dalje, nisu dostavile ni onaj osnovni broj članova i zamjenika koje su dobile žrijebom. Primjer radi, stranka je izžrijebana i dobila je 40 članova biračkih odbora i 40 zamjenika. Međutim, ona umjesto 80 prijedloga dostavi 30. I već tada je manjak. I onda stupa na scenu općinska, odnosno gradska izborna komisija koja je dužna iz takozvane rezervne, sa rezervne liste da popunjava ta mjesta. Dakle, političke stranke su već tada u startu postupile suprotno izbornom zakonu i sad ne bi bio problem tolike prirode, jeli, da onda te političke stranke koje nisu dostavile dovoljan broj svojih kandidata, u stvari kritiziraju organe za provođenje izbora da su popunile to članstvo mimo njihove volje. Dakle, to je veoma izražen i veliki problem bio je i 2018. godine. I ove godine je bio izražen i evo, hvala Bogu, uspjeli smo da prebrodimo i taj problem i problem koji je svakako proizilazi iz vašeg pitanja. Neke političke stranke nemaju dovoljno prijedloga, ali neke stvarno su dale prijedloge, ali u međuvremenu su ti članovi ili zaraženi ili su bili u kontaktu sa zaraženim i morali su ići u samoizolaciju, pa su ta mjesta morala biti popunjena na ovaj način kako sam prethodno pisao.
Da li ste imali dovoljno financijskih sredstava za organizaciju ovih lokalnih izbora, s obzirom da su oni prvobitno bili raspisani za 4. oktobar, ali su zbog problema finansiranja pomjereni za 15. novembar?
Mi smo ovdje vidjeli da je parlamentarna skupština tako komotno i lagodno ušla u ovo pitanje, da je neusvajanjem budžeta u stvari željelo se blokirati ovaj izborni proces, ili u smislu njegovog odgađanja do 2022. ili nekim pomjeranjem za jednu godinu dana i tako dalje. Međutim, politički subjekti nisu imali snage da urade neke radnje kao što su promjene ustava ili statuta ili zakona koje bi omogućili, na primjer, pomjeranje izbora. Čak su i odbili da raspravljaju o našoj inicijativi da se ovlasti Centralna izborna komisija da može duže od 30 dana odgoditi izbore zbog objektivnih razloga kao što je pandemija. I onda je usvajanje budžeta, umjesto da bude u maju mjesecu, kad su raspisani izbori, a vi znate da smo mi 7. maja raspisali prvo izbore, pa smo onda ih morali, pošto nisu bila obezbeđena sredstva, 23. maja pomjeriti, raspisati za ovaj termin od 15. novembra. I dakle, u tom periodu, umjesto da imamo novac u maju, mi smo novac tek dobili u augustu ove godine. On je, da tako kažem, u svojoj količini sasvim dostatan za organizaciju izbora, međutim, njegovo kašnjenje je prouzročilo po sistemu domino efekta kašnjenje u drugim stvarima, od javnih nabavki, glasačkih listića, računarske opreme, do angažovanja ljudstva sa Zavoda za zapošljavanje i studenata koji se svake izbornog ciklusa angažiraju u radu Centralne izborne komisije. Kad tome dodamo da smo za ove izbore imali dakle enormno veliki broj prijava za glasanje putem pošte, dakle preko 150.000 je došlo samih prijava, od toga vi znate da smo mi to sveli na 100.000, smo veliki broj odbili, veliki broj je bilo dupli prijava, ali svaka se je morala prijava otvrtati, izanalizirati i unijeti u sistem. Tako da je s te strane kašnjenja budžeta to itekako utjecalo na sve ostale radnje u izbornom procesu.
A recite mi, s obzirom na pandemiju i na važeće epidemiološke mjere koje su na snazi, kakav je izazov bio pripremiti birališta i sam proces glasanja učiniti sigurnim za građane?
Mi smo jedna od rijetkih zemalja u regionu gdje smo već u 6. mjesecu donijeli jedan instruktivni akt, jednu našu instrukciju o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uvjetima pandemije COVID-19. I to je bilo, dakle, okvirni pravni akt koji je regulirao postupanje biračkih odbora, općinskih i gradskih izbornih komisija, centralne izborne komisije, glavnog centra za brojanje i skladišta centralne izborne komisije u uvjetima COVID-a. Tu su, dakle, propisane sve mjere koje su inače, evo, već odavno na snazi, koje je propisala i Svjetska zdravstvena organizacija i domaća nadležna tijela iz oblasti zaštite zdravlja i života. I pored tog akta smo donijeli i pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini, gdje smo uvjeli, dakle, ovaj poseban sistem, poseban režim glasanja ljudi koji su zaraženi COVID-19 i koji su također u kontaktu sa takvim licima, dakle koji su u izolaciji ili samoizolaciji.
S obzirom da su ovo prvi izbori koji su organizovani u posebnim uslovima zbog virusa korona, koliki je to bio izazov za sve članove CIK-a i da li ste se savjetovali sa članovima izbornih komisija u susjedstvu koji su imali izbore u istim uslovima prije nekoliko mjeseci?
Da, sa zadovoljstvom mogu reći da smo imali stalni kontakt sa izbornim komisijama u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i nešto malo manje u Sjevernoj Makedoniji, ali smo pored osobnih kontakata pogledali njihove web stranice, njihove dokumente i vidjeli smo na koji su se način oni organizirali u vezi sa organiziranjem izbora u uvjetima pandemije COVID. Sve te, dakle, dokumente smo izanalizirali i gledali uz ove zdravstvene preporuke kako da ih prilagodimo za organizaciju i djelovanje u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Arnautoviću, za kraj ovog razgovora, pitanje koje sigurno najviše interesuje naše slušaoce je kada se mogu očekivati rezultati lokalnih izbora s obzirom na iskustva sa ranijim izbornim procesima u BiH gdje se na konačne rezultate čekalo mjesecima?
Prve preliminarne, nezvanične, nekompletne rezultate izbora duže smo da objavimo na izborni dan u 24 sata. Dakle, u ponoć, danas 15. novembra, saopćavamo prve rezultate. Potom smo dva puta u toku narednog dana, dakle u ponedjeljak 16. smo dužni dva puta, znači negdje otprilike u podne i naveće, dostaviti rezultate. Zatim u zakonu piše u narednih 5 dana svaka 24 sata i kaže narednih dana svakih 48 sati sve do konačnog objavljivanja službenih i kompletnih rezultata izbora. Zakon propisuje da dvije pravne situacije, to je definisao pojmom utvrđivanje rezultata i potvrđivanje rezultata. Ovo potvrđivanje rezultata je konačno i ono mora da se objavi u službenom glasniku najkasnije 30 dana od dana izbora. Ove utvrđene rezultate, oni se malo ranije, dakle mi očekujemo negdje oko 10. 7. decembra da će biti završeni i na te utvrđene rezultate politički subjekti imaju pravo da zahtijevaju ili eventualno ponovno brojanje ili da ukažu na neke druge po njihovom mišljenju, jel, netačno utvrđene rezultate. Nakon što se na te žalbe ili na te zahtjeve donesu odluke Centralne izborne komisije i eventualno su ulože žalbe sudu Bosne i Hercegovine i sud donese konačne odluke po tom pitanju, dakle onda se može ući u ovu fazu potvrđivanja izbornih rezultata i njihovog objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Dakle, cijeli proces mora biti završen najkasnije 30 dana od dana izbora.
Eto, hvala vam puno, gospodine Arnautoviću, na ovom razgovoru.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hasan Smajić, univerzitetski profesor iz njemačkog grada Kelna, porijeklom iz BiH, pomagao je domaćim obrazovnim ustanovama, srednjim školama i fakultetima u BiH, donirajući im najsavremeniju opremu za rad i istraživanje, zabilježio Arnes Grbešić.
Savremena oprema za izvođenje nastave i za stručnih predmeta postavljena je u kabinetu u kojem se školuju elektrotehničari računarstva i mehatroničari u mješovitoj srednjoj školi u Tešnju. Isporučeni setovi za učenje o automatskim procesima vrijedne su oko 150.000 eura. Profesor stručne grupe predmeta Mujo Zeničanin objašnjava da je riječ o industrijskim računarima.
Znači, dobili smo 10 PLC-ova Schneiderovih, zadnji krik tehnologije u PLC-ovima. Ono što rade djeca u Njemačkoj, to će raditi sad naši učenici. Znači, mi ćemo sada imati nastavu iz automatike najmoderniju u Bosni i Hercegovini.
Direktorica Tešanske mješovite srednje škole Jasminka Mujkanović.
Donirana oprema služi kao didaktičko sredstvo, ali možemo reći da je to praktično primjenjiva oprema u bilo kojoj firmi, kompaniji. Automatsko upravljanje je jako bitan segment u tehnološkom procesu bilo koje kompanije, preduzeća, firmi.
Srednjoškolski centar u Tešnju nije jedina adresa u Bosni i Hercegovini gdje je stigla moderna oprema za izvođenje kvalitetnih stručnih predavanja. Vrijednu donaciju dobila je i mješovita srednja škola Stjepan Radić u susjednoj Usori, te nekoliko fakulteta u Bosni i Hercegovini, dodaje profesor Zeničanin.
5 istih tih jedinica dobio je univerzitet u Banja Luci. Usora je dobila 5 tih stanica i 5 univerzitet u Zenci. Zatim 5 univerzitet u Tuzli. I onda ćemo mi stvoriti jednu online mrežu i razmjenjivat ćemo, znači, zadatke međusobno, tako da jačavamo svi i softverski i hardverski.
Spomenuti fakulteti i srednje škole postali su bogati zahvaljujući Hasanu Smajiću, profesoru na Fakultetu za automobilsku industriju i proizvodne procese u njemačkom Kelnu. Srednju mašinsku školu krajem 80-ih profesor Smajić je završio u Tešnju. Zbog početka rata u Bosni i Hercegovini, kao student mašinstva izbjegao je iz Banja Luke, odakle je preko Hrvatske stigao do Njemačke. U jednoj od najrazvijenijih država svijeta je magistrirao i doktorirao. Danas se ubraja među desetak najznačajnijih stručnjaka u oblasti industrijske automatizacije u Njemačkoj, priča direktorica mješovite srednje škole u Tešnju Jasminka Mujkanović, također predratna studentica mašinstva u Banja Luci.
Ima niz funkcija na univerzitetu u Kelnu, sarađuje sa vrhunskim stručnjacima na polju automatskog upravljanja. Ovo je prvi oblik saradnje u ovakvom ozbiljnom obimu sa profesorom Smajićem. Osim donirane opreme u materijalnom smislu, ono što je još vrijednije, to je to učenje na daljinu zajedno sa profesorom Smajićem.
Docent na Banjalučkom mašinskom fakultetu Bojan Knežević.
Sarađujemo sa profesorom kroz jedan projekat Erasmus Plus koji uključuje univerzitet na kojem on radi u Kelnu i u BiH. To su fakulteti u Zenici, Tuzli, Mostaru, Banjaluci. To je u okviru onoga što rade fakulteti. Zapravo najvećim dijelom, moramo to bi reći i istaći korektnosti radi, je sva ta oprema dolazi zapravo ličnim zalaganjem profesora Smajića i mi smo srećni što smo sastavni dio tog tima. Osim toga, da ne bi bilo da smo samo materijalisti, oprema koju mi dobijamo je izuzetno vrijedna, ali možda podjednako je vrijedno i to što mi stvaramo jedno okruženje, grupu ljudi na tim fakultetima, uključeno sada i prije srednje škole, tako da se malo povezuju i ljudi kroz to, s aspekta kako onako društvenog, ali s aspekta stručnog, jer razmjenjujemo znanja.
Ovaj primjer pokazuje kako se na pravi način mogu povezati domaće obrazovne ustanove i stručnjaci porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su napravili zavidne naučne karijere u inostranstvu u posljednjih 30 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Eurozona. Anela Zorlak prva je Goraždanka primljena na najstariji američki univerzitet Harvard. Kao magistrica genetike sa diplomom univerziteta u Sarajevu, Zorlak je na Harvardu upisala dodatno školovanje za profesionalce iz oblasti medicinske humane genetike i genetičkih testiranja ljudskog genoma, pripremio Alen Bajramović.
S obzirom da se radi o programu dodatne edukacije za profesionalce koje koriste stručnjaci, doktori i univerzitetski profesori iz cijelog svijeta, Anela Zorlak je donekle sumnjala u mogućnost da će djevojka iz malog grada i male države biti primljena. O finalnim rezultatima obavještena je i prije predviđenog roka početkom decembra. Radost je trajala 5 minuta, a u 6. se vratila u realnost jer sada će imati dodatnu obavezu.
Ja se nadam da će moći tu da se posložim, jer sam sebi zadala prevelik zaloga i žestog tempo, da kad se obaveze svoje poredam, ono osjećam par sati samo sna, da zaboravim na sve druge aktivnosti, ali uvijek se vodim nekom rečenicom koja je vodilja moja u čitavom ovom putu, da sam ja u periodu svog života kada trebam da radim, kada trebam sebi da gradim, a da će biti vremena i za odmor.
Sada će doktorat kojeg priprema privremeno morati na čekanje. Odbila je posao u jednoj njemačkoj klinici sa željom da pokuša ostati u Bosni i Hercegovini. Anela radi na rijetkim genetičkim oboljenjima kod ljudi, uglavnom na genetičkim mutacijama kao uzroku gubitaka trudnoće. Najteža genetički uzrokovana oboljenja rješava u saradnji sa genetičkim centrom u Njujorku.
Oboljenje kojim trenutno radim je oboljenje koje je dosta zahtjevno i trebala mi je pomoć stručnjaka iz Amerike. Odlučila sam da kontaktiram najbolje. I ja dobijam odgovor kroz manje od 24 sata od direktorice genetskog centra, doktorca Bonnie Libis, gdje ona želi sastanak sa mnom da obavi. I naš prvi sastanak, naravno to se online ide preko video kola, sastanak je trajao 2,5 sata, nakon čega je ona nakon neskrivno, da kažem, bila oduševljena sa mnom, mojim znanjem, mojom energijom i ovim što ja radim.
U saradnji sa genetičkim centrima iz Njujorka, Zagreba i Beograda, te nizom eksperata iz svijeta, priprema događaje o kojem još uvijek ne može otkrivati sve detalje, ali i to je dio borbe da se mladim, školovanim naučnicima omogući angažman u Bosni i Hercegovini i da se nauci općenito da značaj kakav mora imati.
Što je zapravo velika problematika u Bosni i Hercegovini, da sistem kao država školujemo genetičare, ali sistem ne prepoznaje sve te genetičare i ne zna gdje ih smjesti. I eto, puno onako snage, polaca, energije, želim da smjestim te genetičare gdje im je mjesta, naravno.
Uporedo sa dodatnim usavršavanjem, Anela je profesionalno angažirana kao medicinski savjetnik u Sarajevskom predstavništvu Engleske banke matičnih ćelija i kao stručni saradnik Premium Genetics-a. Za Radio Slobodna Europa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Unsko-sanskom kantonu počela je realizacija projekta povećanja energetske efikasnosti javnih objekata, čija je vrijednost nešto više od 485.000 km. Na ovaj način povećat će se ušteda energije na nekoliko javnih ustanova i institucija, a sredstva su obezbijedili UNDP i Ministarstvo građenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona. Prilog Azre Bajrić.
Nakon što je polovinom ove godine potpisan sporazum o sufinansiranju povećanja energetske efikasnosti javnih objekata u Unsko-sanskom kantonu između razvojnog programa Ujedinjenih naroda, Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Bihaća i Cazina, prema kojem će u ova dva grada biti primijenjene mjere na 3 objekta, okončana i tenderska procedura i izabrani izvođači radova. Vildan Nazulić, Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.
Ukupna vrijednost ovih projekata je nešto malo veća od 485.000 konvertibilnih maraka, od čega je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša učestvovalo sa 250.000 konvertibilnih maraka. U okviru ovog projekta biće primijenjene mjere energijske efikasnosti na 3 kantonalna objekta, zamjena kotlovnice u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova, zamjena krova i zgradnja nove kotlovnice na objektu Srednje tehničke drvoprerađivačke mašinske škole u Bihaću i na objektu druge osnovne škole u Cazinu bit će zamijenjena, znači, stolarija i postavljena nova kotlovnica.
Najsretniji zbog početka radova zacijelo su direktori škola obuhvaćenih projektom. U mješovitoj elektrotehničkoj i drvoprerađivačkoj školi Bihać sanira se krov i gradi sistem grijanja u sportskoj dvorani. Samir Bećerspahić, direktor škole.
Nas kao uposlenike mješovite elektrotehničke škole najviše raduje to grijanje, gdje će nakon 20 i nekoliko godina napokon naša djeca, naši učenici, rekreativci, sportski klubovi moći raditi u toploj sali koji je primjeren za učenike i rekreativce.
Najzahtjevniji je projekat u osnovnoj školi Cazin 2, gdje će u potpunosti biti izvršena zamjena stolarije i izgrađen novi sistem grijanja. Elvedin Delalić, direktor škole.
Za našu školu ovo je zaista značajan projekat, gdje će svi uposlenici škole, pa i naši roditelji i učenici zaista imati puno kvalitetnije i bolje uvjete za rad u narednom periodu.
I u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona svjesni su da smanjenjem energetskih gubitaka poboljšavaju uvjete rada zaposlenima i usto smanjuju troškove. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova.
Sigurno za 50% možemo očekivati manje troškove u odnosu na dosadašnje grijanje koje je bilo na lož ulje.
Rok za završetak radova na sva tri objekta je 3 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U distriktu Brčko prezentovan je nacrt strategije socijalnog uključivanja koji su pripremili Fondacija za socijalno uključivanje u BiH, Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju, ispratio Zoran Matkić.
Nepoznat je broj Brčaka koji iz različitih razloga žive na društvenim marginama i koji nisu u mogućnosti utjecati na donošenje odluka. Direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju, Žarko Papić, prezentirajući nacrt strategije socijalnog uključivanja u Brčko distriktu, kazao je da ovu kategoriju stanovnika Brčko distrikta u tome sprečava njihova socijalna situacija.
To su naravno i osobe sa invaliditetom i vrlo često, ajde recimo žene, osobe treće dobi, dakle penzioneri, kako se to narodski kaže, i druge marginalizovane grupe naravno.
Nadležne institucije Brčkog distrikta kroz mjere socijalne politike povremeno novčanim sredstvima pomažu takve osobe i skupine koje ne mogu da se uključe u društvene procese i osiguraju osnovne uvjete za život. Ovakav način pomoći ne daje očekivane rezultate i u konačnici nije trajno rješenje, kaže Papić.
Dobro, to je naravno neophodno, ali to ne može tako do kraja. Dakle, moramo napraviti mehanizme i politike koje će marginalizovane grupe uključivati u donošenje odluka. Da bi to bilo moguće, moramo im obezbediti normalan, dostojanstven život. Ne samo pukim transferima, nego, na primjer, kad je reč o osobama s invaliditetom, uključivanjem u tržište rada, podržavati te varijante.
Nataša Stevanović, članica ekspertnog tima za izradu strategije iz Brčkog distrikta, kaže da je nacrt strategije obuhvatio
oblasti politika socijalne zaštite, politika dječje zaštite, zaštite invalidnih lica, politike mladi i politike ravnopravnosti polova negdje a priore stavio u žižu interesovanja i kao takav negdje u svemu ovome aktivnosti koje se imaju sprovesti u smislu socijalnog uključivanja, znači iz ovih 5 oblasti prioritetno stavio u žižu interesovanja.
Stevanović naglašava da je neophodno oblast socijalne zaštite iz okrilja brčanske administracije koja se trenutačno bavi ovim pitanjem izdvojiti i formirati zasebnu ustanovu kao centar za socijalni rad.
Za one koji se bave socijalno porodičnom dječjom zaštitom je jako bitno zbog unapređenja same te oblasti i jedne vrste integriteta i javnosti same da ide u korak sa bosansko-hercegovačkim politikama, da ta oblast bude zasebna u smislu da postoji ustanova socijalne zaštite Brčkog distrikta koja će se zvati Centrum za socijalni rad.
Strategija bi u konačnoj verziji trebala biti završena do kraja ove godine i bit će sastavni dio strategije razvoja Brčkog distrikta za period od 2021. do 2027. godine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.